din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști, Marcu și Ioan citire. Să luăm aminte, în vremea aceea a intrat iarăși Iisus în Capernaum după câteva zile și s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat așa de mulți că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea ușii. Iar dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. Și au venit la dânsul aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși. Dar neputând ei să se apropie de dânsul, din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credința lor, Iisus a zis slăbănogului, Fiule, iartă-se ție păcatele tale. Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de față cugetau în inimile lor, de ce grăiește acesta astfel de blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât numai singurul Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată cu Duhul Său, că așa gândeau ei în sinea lor, le-a zis, De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului, iartă-ți-se ție păcatele tale, sau a zice, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului, ție îți poruncesc, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul a ieșit afară înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și preamăreau pe Dumnezeu zicând, Niciodată n-am văzut așa ceva. Zisa Domnul, Eu sunt ușa. Dacă va intra cineva prin mine, se va mântui. Și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Iar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi... O turmă și un păstor.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a doua duminică Apostolului, duminica rămasă în conștiința ortodoxă ca duminica Sfântului Grigore Palama, duminica Slăbănogului, iarăși numită după această Evanghelie, după cum suntem obișnuiți și v-am obișnuit de ani și ani, ne oprim în primul rând asupra Evangheliei, care de fapt a dat denumirea acestei duminici a Slăbănogului și care și text sau... întâmplarea care, pe care o povestește aici Evanghelia, coborârea acestui slăbănog prin acoperiș în fața Mântuitorului și vindecarea lui, a făcut ca Biserica peste veacuri să îl îl pomenească pe Grigorie Palama chiar în această duminică. Pentru că Grigorie Palama a fost un mare teolog al Harului, un mare teolog al energiilor necreate. Nu o să insistăm asupra acestor lucruri, dar vă făceam legătura de ce s-a așezat acest sfânt Grigorie Palama ca prăznuire specială în această duminică, pentru că într-o perioadă foarte grea, în secolul XIV, când Bizanțul era înainte de cădere, când influențele occidentale erau foarte puternice, când din partea cealaltă răsăriteană marile oștiri ale otomanilor și ale arabilor, ale avarilor și altor neamuri, loveau în imperiu și ajunseseră să îl limiteze la câteva mici zone din Asia Mică, deci în jurul Constantinopolului și aici câteva iar zone mici în Europa deasupra Constantinopolului. Într-o asemenea vreme, când marile școli de teologie de la Constantinopol cumva cedau la influențele din apus și nu numai, și la cele din răsărit, de tip iudaic și chiar musulman, adică erau influențe de genul ăsta, într-o asemenea vreme, Sfântul Grigorie Palama, un monah din muntele Athos, a ținut piept întregii curți a împăratului și a tuturor inteligenții vremii, adică celor care dădeau cursul vremurilor și dădeau mersul vremurilor după gândirea lor, și a întemeiat și a temeluit credința ortodoxă în energiile necreate, că Harul este necreat. E o poveste lungă și că acest har, pe care nu o să o înfățișăm acum, și că acest har ne dă darul acesta imens de a înlumina mintea, acest har necreat, și astfel mintea luminată coboară în inimă și aici se tămăduiește. Mintea nu este încă tămăduită, nici măcar când se luminează, și de-abia în botezul acesta coborârii ei în inimă și în unirea dintre inimă și minte, adică omul întreg, când omul se unește iarăși de plin, că noi ne simțim niște oameni împrăștiați, rupți, mintea gândește într-un fel și în multe feluri în același timp și dorește mai multe lucruri deodată și nu știm ce vrea până la urmă, inima ce să mai spune cu senzațiile, trăirile, stările ei și suntem într-o continuă împrăștiere, e această reunire a omului, pe care el a pierdut odată cu căderea, care are loc numai prin intermediul energiilor dumnezeiești, care este har necreat, lucrarea lui Dumnezeu directă, aceasta e singura șansă a omului de revenire la deplinătatea lui. Și Sfântul Grigorie Palama a insistat asupra acestor lucruri și spunea că doar mintea luminată de credință, împodobită cu aceste energii dumnezeiești, poate coborâ în inimă și de aceea este și un mare teolog al rugăciunii inimii, el. Și un promotor al rugăciunii inimii, poate coborâ în inimă și aici mintea se vindecă de plin și vindecă odată cu vindecarea ei și inima și toată ființă umană. Ei, această idee sau acest mod de gândire, care este profund ortodox, a fost ocotit firesc să fie așezat în această a doua duminică a postului, pentru că se vorbește despre un om bolnav care n-a mai putut intra pe uși la Hristos, pentru că era prea multă lume unde înconjuraseră oamenii, auziseră că este Hristos în Capernaum, revenise în orașul lui și în clipa când au auzit, toți oamenii de peste tot care l-așteptau acolo poate de mult și alții de prin Capernaum, au înconjurat casa, au intrat în casă și au înconjurat și casa așa încât nu mai putea nimeni să intre pe ușile casei la el. Iar patru oameni care duceau pe o targă, pe un paralitic, probabil de mulți ani, n-au putut să intre pe ușile mari, pentru că nimeni nu vrea să se dea la o parte, din cauza mulțimii. Și atunci ei s-au suit pe acoperișul casei și acele case plate, din care sunt acoperite de obicei, ori cu ramuri și după aceea cu frunze de finic așezate în așa fel încât să nu plouă, ori cu piatră poroasă, ușoară, care acoperă casa, și au dat la o parte acoperișul, și l-au coborât pe acel paralitic prin acoperiș, chiar în fața Mântuitorului, unde nu putu să reintra. Ori această imagine pentru părinți, pentru cei care au explicat această Evanghelie, este imaginea noastră, a ființei noastre, a omului deplin, a omului întreg, dar care lumina de cei patru evangheliști de învățătura cea bună, că asta preînchipuie pe cei patru. Cei patru evangheliști care ne-au spus adevărul, mintea noastră bolnavă, mintea noastră preocupată de tot felul de lucruri necuvincioase, mintea noastră care e atentă spre lucruri puțin importante, mintea noastră care e pregătită și hotărâtă să-și petreacă tot restul vieții numai în a vedea cum să-și agonisească, cum să facă, cum să iasă în evidență. Oricum e bolnavă. Această minte bolnavă, doar Evanghelia, cuvântul Evangheliei, cei patru evangheliști care duceau paraliticul, poate să coboare, să-l coboare în fața lui Iisus, care este în adâncul inimii noastre. Exact cum zice, este chipul lui Dumnezeu din noi. Exact cum zice Mântuitorul la un moment dat, zice, vă spun vouă că împărăția celor este în inima voastră. Vă spun vouă că împărăția celor este în inima voastră. Și tot așa zice, așa cum dacă veți asculta de poruncile mele și le veți urma, voi veni și voi ieșina la voi, eu și Tatăl meu, în inima voastră. Eu voi veni la voi și voi ieșina în inima voastră. Adică El este acolo. El este acolo de la botez, El este acolo prin însăși chipul lui Dumnezeu din noi, după care suntem zidiți. E matricea după care suntem zidiți. Este chipul Lui din noi. El este acolo. Ori mintea bolnavă purtată de cei patru evangheliști coboară, sparge parcă înțelesurile logice și firește ale lumii acestea, trece peste aceste înțelesuri și coboară adevărul Evangheliei și pe noi, bolnavi, așa cum suntem, în adâncul inimii și acolo se petrece vindecarea. Și de aceea acest Sfânt Grigore Palamai este prăznuit în mod special astăzi. Este o a doua biruință a lumii ortodoxe într-o vreme foarte grea. Săptămâna trecută am vorbit de biruința ortodoxiei, a icoanei, a întregii învățături de credință ortodoxă în vremea împărătesei Teodora în anul 843. Este prima duminică din post. A doua este a doua biruință a ortodoxiei într-o vreme foarte grea, în care un monah, ajuns mai târziu episcop al Tesalonicului, ajunge să biruiască în niște întâlniri foarte grele cu mai mari filozofi ai unei alte învățături greșite și care nu era ortodoxă, și după aceea ajunge să domine și să descopere întregului sinod reunit la Constantinopol a zeci și zeci de episcopi, sute de episcopi care toți erau influențați de tot felul de gând, de teorii mai noi sau mai vechi, să le dovedească că acesta este adevărul. Și în mai multe sinoade petrecute atunci la Constantinopol în anii 1300 și ceva, în mai multe sinoade au reușit să impună acest adevăr al Harului Duhului Sfânt necreat, care vindecă omul și cum îl vindecă. Și aceasta a doua biruință a ortodoxiei este prăznită în această a doua duminică a postului, și pentru că se citește această Evanghelie, care parcă vorbește despre același lucru. Dar acum, întorcându-ne, cum vă este și știți bine, ne este obicei să ne raportăm la textul evanghelic, o să vorbim din acest text evanghelic despre o parte la care până acum despre care n-am mai vorbit, dar care, de fapt, ne descrie toată viața și ne este foarte de mare valoare și de mare importanță să cunoaștem acest adevăr, pentru ca să ne decodificăm, de fapt, viața și să ne decodificăm neînțelegerile între noi și Dumnezeu, între noi și lume. La ce mă refer, ca să nu mai lungesc vorba? Dacă observați, se zice că Mântuitorul vorbea. El era în casă și vorbea mulțimii care l-asculta și care intrase buluc peste el, și el le vorbea acestora și celor care auzeau de afară cât auzeau. Și în timp ce vorbea, au coborât pe acest paralitic și l-a vindecat. Această urmare firească, cuvânt de învățătură, adevăr de învățătură, după aceea vindecare, este totdeauna în viața Mântuitorului. Totdeauna în toată activitatea Lui. Totdeauna așa a lucrat. Adică pe muntele fericirilor a vorbit și a tămăduit sufletul, a vorbit despre adevărurile veșnice ale Lui Dumnezeu, și știți marea predica de pe muntele fericirilor, care începe cu fericirile, de ce este numit muntele fericirilor, că începe cu fericirile, și tot acolo pe muntele fericirilor El spune și despre cum să postim, iar tu când postești să nu smolești fața ta, să nu întunești chipul tău, iar tu când dai milostenie să nu o faci, să nu trâmițezi înaintea celorlalți, să o faci nascuns, iar tu când te rogi să ierți aproapelui tău, să nu o faci de fațadă, toate acestea s-au spus acolo. Și după coborârea de pe muntele măslinilor, de pe muntele fericirilor, Dumnezeu vindecă un lepros, printre primele minuni făcute de Dumnezeu. După care îl vindecă pe sutașul, pe sluga sutașului din Capernaum. Și alte și alte minuni. Și tot așa, în majoritatea, dacă luați Evangheliile, o să vedeți că toate au această curgere firească, cuvântul de învățătură, după care urmează minunile. La sfârșitul marilor întâlniri dintre Hristos și mulțimi, el rămânea să dezlege mulțimile. Ce însemna, după ce el le vorbea, ce însemna că să dezlege mulțimile? Să-i vindece, și de fapt Evangheliile și explică în mai multe locuri, să-i vindece pe cei care veniseră cu oameni ciunși, sau ei erau ciunși, sau șchiopi, sau orbi, sau demonizați, sau cu atâtea și atâtea probleme, și până la urmă îi vindeca pe toți care credeau în el. Numai care credeau în el. Și toți, până la urmă, credeau. Așa se întâmpla pe totdeauna. Și această urmare de la cuvânt de învățătură, de la adevăr, pe care trebuie să-l înțeleagă sufletul spre vindecare, spre minune, este în toată viața noastră. Și aceasta este și lucrarea lui Dumnezeu cu noi acum. De aceea ziceam că trebuie să cunoaștem acest fel de a lucrarea lui Dumnezeu, pentru că ne decodificăm viața, ne înțelegem, adică ce se întâmplă cu noi. În primul rând, Dumnezeu vrea vindecarea sufletului și după aceea vine și vindecarea trupului, dacă este folos. Sau rezolvarea problemelor, sau necazurilor. Cu alte cuvinte, de multe ori necazurile, bolile, suferințele sunt urmările firești ale bolii sufletului. Deci, interiorul răzbate spre exterior și se văd în exterior faptele și lucrările noastre interioare. Părintele Arsenie o spunea neîncetat, în multe feluri, dar are un cuvânt foarte puternic în care zice că multe lucruri pe care multe gânduri, multe trăiri, multe stări de păcătoșenie, de neînțelegere, de ură, de răutate, eu știu, care se petrec în adâncul minții noastre, în adâncul ființei noastre, nevăzute de nimeni, și noi credem că nu le vede nimeni, dar aceste lucruri nevăzute care se petrec în adâncul nostru rele, au, zicea Părintele Arsenie Boca, au corespondent rapid în lumea exterioară, în boli, în necazuri, în neînțelegeri, în certuri, în tot ce ni se întâmplă, și noi zicem de ce ni s-a întâmplat. Care e motivul pentru care ni s-a întâmplat? Dar de cele mai multe ori, interiorul și ceea ce trăim noi interior și furtunile, cu alte cuvinte, furtunile noastre interioare au corespondent în uraganele exterioare care ne lovesc la propriu. Ne lovesc la propriu. Și aceasta o spune toată Scriptura, de la un capăt la altul. Așa cum și aici Mântuitorul zice, Fiule, iertate-ți în ție păcatele tale. Deși omul acela nu venise să-i se ierte păcatele. El venise să îi se dezlege acea boală îngrozitoare de care suferea. Și Mântuitorul spune direct, Fiule, iertate-ți în ție păcatele tale. De ce? Pentru că, de fapt, toată povara asta exterioară pe care o purta el la bolii acestea poate de ani de zile, nu știm, era, de fapt, un efect al îngăduit de Dumnezeu, un efect îngăduit de Dumnezeu, o lucrare, un fel de lege duhovnicească, așa cum este legea gravitației, care nu avem cum să spunem că nu o cunoaștem sau nu o știm, că orice obiect lăsat liber și dacă este greu cade și se sparge sau oricum coboară și se atinge de pământ și se lipește de pământ. Așa este o lege, să zicem, firească, fizică, așa există și legi duhovnicești. Ori această lege duhovnicească cere, îngăduită de Dumnezeu, ca orice neregulă, îngrozitoare, urâtă, dureroasă, interioară, fără de lege interioară, orice fără de lege interioară, adică trăiești interior fără de lege, cu gând de ură, asta nu e legea lui Dumnezeu, cu gând de supărare, cu gând de mâhnire, cu gând de răzbunare, cu gând de, eu știu, de tristețe, de deznădejde. Orice fără de lege interioară este răsplătită sau cumva cheamă exterior fără de lege asupra omului. Cheamă exterior fără de lege. Încearcă să găsească căi de corespondență și de unire cu, atrage parcă fără de legea exterioară. Adică atrage puterea diavolului asupra ta, că diavolul produce, încearcă să producă și cele rele asupra sufletului tău, încearcă, dar diavolul are puterea de a produce relele exterioare cu îngăduința lui Dumnezeu. Dar el are puterea și lucrarea de a face, a aduce bolile, așa cum Mântuitorul spune, dar această roabă a lui Dumnezeu, a lui, fiica lui Avram, care este ținută gârbovă de 18 ani, este legată de diavol de 18 ani, a zis. Deci boala ei de gârbovie, Mântuitorul spunea, este legată de diavol, adică e lucrarea diavolului boala. Boala e boală, are firescul ei, dar orice boală are spate puterea întunericului, este o lucrare a diavolului, este o plăcere a diavolului să o lucreze, să o dorească, să o caute. Se folosește de toate greșelile umane ca să producă aceste boli, să ceară de la Dumnezeu îngăduința de a îmbolnăvi trupul, de a aduce asupra lui bolile. Exact cum se duce la Dumnezeu, diavolul, și cere, dă-mi voie să mă ating de trupul său. Îi cere lui Dumnezeu voie să se atingă de trupul lui Iov. N-ar fi avut voie el să se atingă. Și în clipa când s-a atins de trupul lui Iov, a produs bolile acelea îngrozitoare, lepra aceea care era, îi crepa carnea până la os și care îl făcea să se toți scarpine cu un ciop pe o grămadă de gunoi, că era pe o grămadă de gunoi pentru că toată lumea din societate, din comunitate, l-a lunga afară pentru că era o boală contagioasă. Și unde să te duci? În locul cel mai... unde nimeni nu se duce, unde nimeni nu vrea să stea, unde nimeni nu... un loc unde... acolo ești îngăduit. Și el s-a dus la gunoaie. Unde se aruncau gunoaiele, s-a dus pe gunoi și acolo se scărpina. Dar boala era adusă de diavol. Deci toată fără de legea noastră interioară, cheamă fără de legea exterioară. Să știți, ăsta este adevărul. Tot ceea ce noi zicem că facem la nevăzut, neștiut și nimeni nu vede, de fapt este foarte vizibil la nivel duhovnicesc, la nivelul demonilor, la nivelul lui Dumnezeu, la nivelul îngerilor. Strigă, așa cum rugăciunea Anei, acelei mama prorocului Samuel, care se ruga în taină în fața altarului, în vechiul cort al mărturiei, când era acesta la Mițpa, și se ruga în taină și nimeni nu auzea pe ea, dar cu o durere mare se ruga, încât Eli, preotul templului, cortului mărturiei, care era undeva în altă cămară, a venit și a zis, ce strigi așa? Și el auzea, i-a dat Dumnezeu să audă nerostirea ei, strigătul ei lăuntric, ca un strigăt, ca și cum cineva ar striga în biserică îngrozitor de tare. Și te-ai duce să zici, dom'le, o încetați toate cu urletele astea. Aici e totuși biserica lui Dumnezeu. Așa a venit el de acolo supărat, că ce-i cu urletele astea? Adică ce-i cu strigătele astea? Dar femeia trecea. Nu zicea nimic. Ei, așa se aude înainte lui Dumnezeu și fapta bună, dar tot așa se ridică înainte lui Dumnezeu sau se aude și fără de legea. Așa cum Dumnezeu spune că sângele dreptilor strigă înainte lui Dumnezeu. Că sângele lui Abel striga înainte lui Dumnezeu. Nu sângele în sine striga, ci fără de legea aceea ascunsă. Nu numai fără de legile ascunse cu faptele. Am făcut fără de legile ascuns, măsuite, șmecherii, tot felul de fapte pe care nu le poate nimeni sau cine știe cineva vreodată ni le va dovedi. Acestea strigă tare înainte lui Dumnezeu și se văd și se aud înaintea lui și înaintea îngerilor. Dar și cele la nivelul interior al minții și al inimii, acelea strigă înainte Dumnezeu. Așa cum și lucrurile bune făcute în ascuns strigă puternic înainte Dumnezeu. Iar cele care sunt făcute bune și interior și în exterior, că faci fapte bune, dar și în interior, că ai gând bun, că ai rugăciune, că ai dragoste, că ai îngăduință, că ai răbdare cu omul în interiorul tău, acestea strigă cu mare putere înainte lui Dumnezeu. Mai tare decât strigă, eu știu, și imamii care urlă de prin moscheile lor. Se aud înainte lui Dumnezeu. Așa se vă închipuie. Se aud tare aceste lucrări lăuntrice, așa încât Dumnezeu ajunge să zică căci dacă un om se întoarce, se pocăiește, dacă un suflet se pocăiește înainte lui Dumnezeu, și pocăința nu e exterior vizibilă de multe ori, nu? Un om care pare rău cu totul de ce a făcut și vrea să-și schimbe viața și se hotărăște, poate să nu se audă nimic, să nu se vadă nimic. E o clipă de hotărâre, o clipă de transformare a vieții lui. Și Dumnezeu zice că pentru schimbarea, pentru pocăința unui om, pentru căința lui, se bucură toate cerurile și toți îngerii. Auziți ce strigă are această pocăință înainte lui Dumnezeu, se aude și la toți îngerii. Se bucură toți îngerii. Adică o aud toți. E altfel de, un altfel de ecou, un altfel de sunet, care nu e de fapt sunet. E altceva. la nivelul lumii duhovnicești nu mai avem, nu mai vorbim de spații, de lungimi, de lățimi, de adâncimi, de condensări ale materiei, de eu știu cine știe ce altele care pot opri sau bloca lucrarea, informația, adevărul. Acolo nu mai există așa ceva. Acelea, ca un fulger, trec dintr-o parte într-alta a tuturor făpturilor nevăzute, a tuturor spiritelor, a tuturor sufletelor, a lui Dumnezeu. Aude, într-o clipă. Și cu cât o fapta ta este mai exteriorizată, o lucrarea ta este mai exteriorizată de dragul de a te lăuda oamenii, aceasta, zice Dumnezeu, rămâne necunoscută înaintea lui Dumnezeu. Adică doar oamenii care te văd exterior și care, pentru care faci acea faptă, te vor lăuda, dar ea nu se aude înaintea lui Dumnezeu. Nu se aude. Că zice, iar tu când faci binele, nu-l fă de fațadă, nu trâmbița înaintea ta ca să te laude oamenii. Că atunci, zice Dumnezeu, asta e plata ta, că te vor lăuda oamenii. Dar Dumnezeu nu va auzi. Dumnezeu care vede nascuns, dar nu vede nascuns că El vrea să stea nascuns, ci vede lumea aceea lăuntrică, lumea duhovnicească care e ascunsă nouă, care e de fapt cea importantă, cea valoroasă, care rămâne veșnică, cealaltă, asta va pieri, va arde de istov, va arde toată lumea aceasta. Știți că la sfârșit lumea aceasta va arde. Energiile nezidite, energiile necreate, energiile veșnice ale lui Dumnezeu vor arde lumea aceasta de istov, adică ea va fi istovită de oboseala păcatului și Dumnezeu o va trece ca printr-un perete de foc și o va preschimba într-o clipă. Ea va arde, va pieri, se va transforma într-o altă lume. Infinit mai frumoasă. Și trupurile noastre la fel. Acestea nu vor rămâne așa. Nici lumea aceasta nu va rămâne așa. Așa cum o vedem acum. Îngreunată de toate forțele care o supun acum, îngreunată de gândul întinat al omului, îngreunată de faptele omului, îngreunată de lucrarea lui, murdărită și întinată de faptele omului, nu va rămâne așa. Acestea toate vor arde și vor trece ca printr-un perete de foc care vor lăsa să treacă și vor curăți toată făptura de la un cap la altul și o vor preschimba ca într-o clipită. Ca într-o clipită. Și altfel va fi acest cer nou și acest pământ nou. Altfel decât imaginul noi acum. Dar aceasta e lumea ascunsă de care zice Dumnezeu când zice, dar Dumnezeu, Tatăl vostru care vede nascuns, care este ascuns, păi Dumnezeu este Duh, zice. Duh este Dumnezeu. Acesta este ascunsul pe care noi nu-l știm. Lumea nevăzută a sufletului, lumea nevăzută a spiritelor, care este netrecătoare, neschimbătoare, veșnică, cutremurător de reală. Mult mai reală decât lumea aceasta pe care tu atingi acum, dar ea va pieri. Ea este trecătoare și schimbătoare. Așa cum zice Pavel, că noi nu credem în cele ce le vedem și care sunt trecătoare. Auziți? Și noi credem în ceea ce nu vedem și care sunt netrecătoare. Aceasta este lumea ascunsă în care este Dumnezeu. E ascunsă că noi nu o vedem și că nu vrem să o vedem sau nu vrem să credem în ea, dar nu că este ascunsă ea. Și Dumnezeu este în această lume a sufletului, a spiritului și este Duh. El vede aceste ascunse ale sufletului. Iar acestea ce le facem noi în inima noastră și le trăim noi și le lucrăm noi, au răsunet cu mare putere exterioară. Cu alte cuvinte, în chintesență, toate furtunile interioare ale noastre vor aduce urgii exterioare foarte pe care le putem simți foarte clar. Toate ceea ce noi credem că nu se vede, nu se aude și le găzduim în inima noastră, urciunile, vorbele rele, înjurăturile, cum aud alți oameni, Doamne, am înjurat, dar în mine însu, înjur neîncetat, dar în mine însu, sunt răutăcios, dar în mine însu, sunt nu știu cum, dar în mine însu. Această colcăială de răutate și ură pe care tu zici, dar o țin în mine însu acolo. Nu. De multe ori, poate, nu dau cu asta, nu dau dezlegare celor care, Doamne, mai bine zici odată și ai scăpat și îți pare rău și vrei să te schimbi, decât, dar într-un fel, mai bine. Mai bine să te scape odată să zici o vorbă și să-ți pară rău și să-ți fie rușine în fața oamenilor că ai zis-o și să te străduiești să te schimbi, decât să te colcăiești în această realitate interioară pe care de multe ori cei care sunt mai timizi, cei care sunt mai fricoși, cei care țin foarte mult la părerea lumii, păstrează toată partea asta de ură, de răutate, de mâhnire, de ceartă, de scandal, de eu știu tot ce poate face omul rău, o păstrează la un nivel interior, așteptând probabil situații și momente în care ar putea să o facă și exterior. Dar sunt foarte rare acestea, așa încât de foarte multe ori răul se consumă în noi înșine. Răul acesta care se consumă în noi înșine nu este cu nimic mai, mai ales când e de lungă durată și e susținut de noi, nu este cu nimic mai puțin rău decât răul pe care îl face omul exterior. Cum am spus, de multe ori răul exterior mai are șanse de vindecare, mai are șanse de rușinare, mai are șanse de a te vedea pe tine așa cum ești, de a ți rușine de tine pur și simplu, de a vrea să te schimbi. Pe când, la nivelul ăsta interior, aproape că ești condamnat. Faci la nesfârșit rău, chiar îți găsești un fel de metode de a le-aș numi masturbare spirituală. De a te certa acolo în mintea ta, de a-ți produce plăceri. Asta vreau să zic în masturbare interioară. De a-ți produce plăceri, de la nivelul imaginației care ține de sexualitate, până la imaginația care ține de cum îi răspunzi celuilalt. Cum îi spune tu dacă îi spune. Cum îi răspunde tu dacă îi răspunde. Ce ai face tu dacă l-ai prinde într-un moment în care ai putea da câteva? Toate acestea sunt, de fapt, un fel de masturbări interioare, un fel de producere a unei plăceri, între, așa cum părinții spuneau că masturbarea este desfrânare cu diavolul, în sensul că toată imaginația aceea e o lucrare a diavolului cu tine împreună și duce la o stare de plăcere pe care o produci tu și o socoteau desfrânare cu diavolul și el și este al doilea membru al acestei relații, el este cel care are, este al doilea partener, tu ești primul, el e al doilea. Tot așa, în toată această producere de plăcere interioară, în care ți-e rușine să ieși în exterior sau ți-e greu sau nu vrei tu despre tine să vezi cât de rău ești și rămâi la un nivel interior, dar susții această răutate, ți-o hrănești, toată aceasta este la fel de urâtă ca și masturbarea și la fel o colaborare cu diavolul. Este o colcăială cu diavolul a ta împreună acolo neîncetat în sufletul tău. Așa încât foarte multe lucruri exterioare ce ni se întâmplă, foarte multe dureri, foarte multe neputințe. Nu vreau să zic că cel care nu are, să zicem, e curat. Cel care poate își păzește și lumea interioară și păzește și faptele exterioare. Nu are niciun necaz. Are. Dar să știți că pe acești oameni de multe ori îi trece Dumnezeu peste aceste necazuri sau îi susține sau îi poartă peste ele și îi ajută să le depășească cu mare putere. Încât poate că tu ai aceleași încercări ca toți oamenii. Dar îți dă putere să le depășești. Și care dintre noi poate să spună să poată să treacă cu vederea sau să ia în râs ajutorul pe care ți-l poate da Dumnezeu într-un necaz. Dacă Dumnezeu nu îți dă ajutor într-un necaz, dacă Dumnezeu nu îți dă ajutor neîncetat și dacă n-ai niciun necaz și te surpi sub greutatea realității însăși, ești într-o depresie continuă chiar dacă n-ai niciun necaz, dacă Dumnezeu nu te mai ajută. Ești în stare de a-ți pune capăt zilelor chiar dacă la prima, dar ce ți s-a întâmplat? De ce îți lipsește? De ce ai nevoie? Nici tu nu știi. Dar tocmai pentru că faptele și viața ta sunt cum nu se cuvine și sufletul tău și gândurile tale se îndepărtează harul lui Dumnezeu de tine, energiile lui Dumnezeu se îndepărtează de tine, Dumnezeu în sine se îndepărtează de tine sau lucrează așa cu tine încât ajungi la un fel de sărăcie interioară, spirituală, îngrozitoare. O singurătate care aproape te împinge spre sinucidere. O singurătate absolută. O simți. Deci Dumnezeu nu-i departe, dar se dă parcă la o parte ca să te lase singur să vadă, să vezi cum este când rămâi singur în mândria ta, în părerea că tu știi, că tu te pricepi, că tu ești bun judecător, că tu poți să-i judeci pe alții, atunci se dă la o parte. Ori când Dumnezeu se dă la o parte și nu te mai susține, și să respiri este greu. Și să pășești este greu. Și să ieși din casă. Nu mai vrei să ieși din casă. Ce să zici? Și orice este greu. Și orice este plicticos. Și până la urmă, cele mai mici necazuri te dau peste cap. O vorba cuiva te face să te gândești sincer, te duce în pragul nebuniei, al mâniei până la exasperare, a vorbelor aruncate cu ușurință. Erau în vechime poate oameni care treceau prin război, care le mureau toți copiii și n-ajungeau să zică vorbe de acelea. Și aceștia sunt în stare pentru nimic, pentru o privire, pentru o vorbă, să ia pe Dumnezeu în bajocură, să lovească cu piciorul și în cel mai bun prieten, să spună lucrurile cele mai grave. Cum se poate așa ceva? Înseamnă că Dumnezeu, harul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de acest om. Iar când Dumnezeu te susține, deci diferența între cei care se încrede în Dumnezeu, dintre cei care încearcă să facă faptele Lui, dintre cei care încearcă să păstreze curată și lumea interioară, nu numai lumea exterioară, că de multe ori ne înșelăm, zicând, ce a găsit omul acesta, ce bun era, ce deosebit era, de ce a venit peste la aceste încercări? Dar noi nu știm lumea interioară. Și nu-i neapărat o pedeapsă ceea ce vine în lumea exterioară, ci de multe ori o înțelepțire. De aceea nu totdeauna Dumnezeu la păcat răspunde, la un păcătos, să zicem, îi răspunde neapărat cu cine știe ce pedepse graduale, clare, pe care tu ar trebui să le notezi într-un caiet să știi. Ăsta a făcut aia, urmează nu știu ce. Ăla a făcut aia, urmează nu știu ce. Nu știi. La fiecare Dumnezeu va lucra altfel. Oricum, totul se va plăti. În afară de cele care, de care chiar îți pare rău și vrei să le schimbi și te păcălești de la cele, nu se mai plătesc. Dar restul, totul se va plăti. Legea duhovnicească nu va înceta să lucreze. Totul se va plăti. Și aici se adeverește cuvântul spus de Părintele Arsenie Boca, că tot vei plăti până la capăt și te înspăimântă gândul ăsta. Cum tot? Dar el spune la sfârșit de iar dacă te pocăiești, nu. Dar cine se pocăiește? Pentru că marea majoritatea noastră trăim o lume, o credință superficială. De multe ori e atât de periculoasă credința superficială, trăită așa formal, o credință de duminică, o credință în care să-ți fie un ajutor doar așa, un gând bun, Dumnezeu să-ți fie un fel de gând pozitiv care te ajută să trăiești. Dumnezeu este un fel de, cum este în filozofia pragmatică sau utilitaristă. Dumnezeu e folositor atâta timp cât te ajută în munca ta, în serviciul tău, dacă te face să sporești în producție, dacă te face să reziști mai mult la o muncă mai mare, mai lungă, mai de lungă durată, dacă te face, dacă îți dă, dacă îți aduce profit. Altfel, dacă Dumnezeu nu-ți aduce asta, El nu-ți mai este de folos și atunci poate nici nu există. Asta e gândirea pragmatică sau utilitaristă. Și de multe ori noi suntem supuși acestei gândiri. Și în funcție de această gândire ne trăim viața. Ori aceasta este dureros. Și la nivelul superficial trăim foarte superficial. De multe ori a trăi așa superficial, credința este mai periculos decât a nu avea. Mai periculos. De ce? Mi-e frică de multe ori de oamenii care zic că se numesc credincioși și mai merg la biserică, dar care trăiesc credința superficială mai mult decât de un om care nu e credincios. Și nu știe de credință. Și habar n-are. Dar poate de multe ori poate fi mai sincer în căutarea lui. Și de ce? Pentru că la un nivel superficial credința ne devine trăită așa și luând numai ce ne interesează și neaprofundând ceea ce trebuie și, eu știu, accentuând ceea ce ne convine nouă. Credința la un nivel superficial poate să ducă la niște dereglări atât de grave încât poți să-ți îndreptățești prin, uitați, să ne uităm la noi, la preoți, să ne uităm de multe ori la teologi. Cum ne îndreptățim faptele și greșelile noastre și facem păcate și ne îndreptățim că, dom'le, am mai făcut și alții în vechime, las că era și nu știu cine, las că am mai greșit așa nu știu cine, las că mai este și întoarcere, las că Dumnezeu nu se va supăra, că noi știm mai multe citate de pe acolo. Și găsim explicații că mai putem face puțin, încă Dumnezeu ne va primi până la urmă. Un om simplu care nu știe așa de multe, de multe ori este mai sincer în a se opri, mai sincer în a se acuza pe sine, mai sincer în a zice, Doamne, te mustră conștiința și ca om, fără să știi prea multe, și știi despre tine că ești un păcătos care, și chiar la un moment dat poate te poți hotărâ să ieși dintr-un păcat, să ieși dintr-un fel de a fi. Pe când de multe ori înțeleasă superficial, luată pe alese și cum vrem noi, credința poate fi folosită prin, și aceasta se face numai prin intermediul diavolului, poate fi folosită credința tocmai ca să ne argumentăm păcatele, tocmai ca să devenim duri, brutali, să dăm cu pumnul numele Dumnezeu, să batem în numele Dumnezeu, să facem rău în numele Dumnezeu, să ne dătățim în numele Dumnezeu, că Doamne, aici cred că așa vrea Dumnezeu, așa mi se pare mie că vrea Dumnezeu, că e o chestie pentru credință, că am vrut să dovedesc nu știu ce, putem să ne dătățim orice prostie, până la cruciade și până la crime fabuloase și până la cine știe ce nedreptăți făcute oamenilor și să nu le plătești salariile, să nu-i ajut când trebuie să-i ajuți în numele unui bine pe care vrei să-l faci tu nu știu ce cu banii aia, să-i dai nu știu cui, să faci nu știu ce cu ei și în numele lui Dumnezeu. Asta e o nebunie, înțelegeți? E atât de periculos să trăiești credința la un nivel superficial, mai bine n-ai avea-o. În credință nu te poți opri la nivel superficial. Dacă te oprești la nivel superficial, poți face greșeli fundamentale. Diavolul la nivelul acela poate să te facă praf și pulvere. Și se ocupă special de acești credincioși diavolul. Pentru că le este frică să nu aprofundeze. Și atunci prima lui lucrare este să rămâi la nivel superficial și a doua, cu ceea ce știi la nivelul acesta superficial, să-ți creezi o evanghelie paralelă, diferită de ca duh de înțelegere de Evanghelia lui Hristos, la, ca literă nu, ca formă exterioară. Ești credincios. Dar să-ți argumenteze păcatele, să-ți argumenteze lenia, să-ți argumenteze nepostirea, că scrie acolo lumea, nu e important ce bași pe gură, e important ce ai scos, deci nu știu ce, deci nu trebuie să ții așa post. Că s-a rezolvat treaba. Înțelegeți? Știi un citat, știi cum să-l folosești, că acolo zice să nu prea curvești, dar așa să mai curvești din când în când nu e o problemă, că nu. Că acolo la ce, câte soții avea nu știu cine, eu știu, Solomon. Păi și eu am avut și eu acolo câteva femei, nu, mare lucru nu. Înțelegeți? Dacă înțelegi la nivel superficial credința și ei ce te interesează pe tine și cum vrei tu, poți să-ți argumentezi toate prostiile. Asta e îngrozitor. Și nimic nu face omul cu atâta râvnă decât în numele lui Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu faci cu râvnă totală. Ceilalți care poate nu cred sau nu știu, au o îndoială, au o frică, au o rușine, au o spaimă, au un gând, au păi, poate nu fac bine. Dar cine o face în Dumnezeu, o face cu toată râvna, și răutatea, și asprimea, și cearpea, și scandalul, și multe. Așa încât, cred că unul dintre pericolele imense la care ne supunem, și ne putem fi supuși noi credincioșii, este superficialitatea. Și dovada primă suntem noi preoții, a doua parte de multe ori teologii, și toți cei care sunt în credință, care la un moment dat rămân la un nivel superficial și... Nu te minunezi, cum a putut să nu-l primească pe un om în noaptea aceea când omul murea afară? Dom'le, este o regulă aici la noi, noi nu primim, nu știu ce. Explicații, tot felul, în numele Dumnezeu. E o regulă în numele Dumnezeu. Și alte chestii genul ăsta care... Zici, cum s-a putut ajunge la așa ceva? Cum s-a putut ajunge la așa ceva? Și de fapt e până la urmă păcatul cel mare la care știe diavolul cum să... și cu care l-a ispitit pe Hristos în grădina în muntele Carantaniei, este să treacă sub tăcere Duhul Evangheliei și să scoată în evidență litera. Litera ucide, a zis Hristos, Dumnezeu nostru. Iar Duhul face viu. Deci Duhul Evangheliei face viu, iar litera în sine este ucigașă, dacă o iei așa. Așa cum venea diavolul și zicea, păi scris este acolo în Psalmul 90, a zis diavolul lui Dumnezeu. Că dacă te vei arunca de pe stâncă, îngerii te vor veni să te țină. Deci aruncă-te. Și Dumnezeu înțelegea în duh. Nu, stai așa. De cum să mă arunc eu? Dacă mă vor arunca, dacă se va întâmpla, uite, va face Dumnezeu, poate face și minunea asta. Dar nu că eu mă arunc să-L ispitesc pe Dumnezeu să văd, ia, face. Și Dumnezeu zice, scris este, nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Adică acest adevăr scris este, nu ispite pe Domnul Dumnezeu tău, exprima un adevăr duhovnicesc profund, care era comun întregii Scripturi. Nu era așa o litră, o cirtă dintr-un... E ca și cum ai zice, în Biblie se scrie că nu este Dumnezeu. Unde? Că este la un loc unde scrie că spus acel nebun în inima sa, două puncte, cu litră mare, nu este Dumnezeu. Și tu zici numai, ai găsit acolo, nu este Dumnezeu. Tu știi în Biblie, nu este. Nu! Așa poți să greșești. Așa se poate greși. Și întorcându-ne acest adevăr, că prima dată este cuvântul, prima dată este învățătura, e vindecarea sufletului și după aceea este vindecarea trupului, că prima dată este vindecarea interioară pe care o dorește Dumnezeu și după aceea este rezolvarea problemelor exterioare, care nu înseamnă totdeauna dispariția lor completă, ci pur și simplu faptul că Dumnezeu te poartă peste aceste dureri, te ține în brațe, treci peste ele ca și cum n-ar fi. Că vă spuneam, un om fără Dumnezeu cade și sub greutatea realității însă, și care e bună. Nu poate să o suporte. Și un sunet îi se pare îngrozitor de dus, vrednic de luat în seamă și chiar să te ducă cu gândul chiar și la sinucidere. Uite, cum am auzit sunetul ăla? De ce a fost sunetul așa și nu așa? Și iar dacă l-ai pe Dumnezeu și ai această lucrare a Lui împreună cu tine, atunci nimic nu te va putea surpa. Nimic. Nici cele mai grozave greutăți care vin peste lume. Nici lucrarea lui Antichrist. Nici pericolul morții, nici nimic, nimic. Nici dureri înfricoșătoare, nici boli de lungă durată. Nu te pot pleca, pentru că, în primul rând, Dumnezeu îți dă putere. În primul rând, credința pe care îți dă putere și râvnă de rezistență, dar, în al doilea rând, nu rămâne numai la un nivel subiectiv, că îmi dă mie râvnă și putere acest gând, ci că Dumnezeu însuși vine și te poartă pe deasupra lor. Deci nu neapărat că cine crede nu va avea niciun necaz. Că Dumnezeu ne-a spus, în lume necazuri veți avea. N-a zis, voi creștinilor, dacă veți crede, zero necazuri. Iar ceilalți, vai de capul lor. Nu. Și creștinii participă și ei cu toată lumea, toate necazurile lor, ca și Hristos. N-ar fi fost absurd Hristos să fi venit în lume și El să nu fi avut nicio problemă, nicio durere, nicio sete, nicio lipsă, nimic, 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 că era Dumnezeu. Și n-avea păcat. Uite că Dumnezeu a vrut să fie și cu sete, și cu durere, și cu lipsă, și cu de toate, câte are un om, să treacă prin toate, deși el nu merita acestea. Cu atât mai mult noi care merităm, dar dacă ne numim Fiii lui Dumnezeu și dacă devenim Fiii lui Dumnezeu, o să fim și noi asemenea Lui. O să trecem în greutățile și necazurile lumii. O să fim una umăr lângă umăr cu tot omul. Nu o să fim separați, unici, speciali, drăguți, puși așa într-un păhărel de cristal deasupra. Și o să fim în mijlocul celorlalți. Ca semn de întrebare, ca semn de îndoială pentru mulți, ca să se oprească din păcatele lor să se întoarcă spre Dumnezeu. Ca să rămână neghina și grâul până la sfârșit. Și dacă va vrea neghina să se facă grâu, văzând grâul, dacă va vrea neghina să se preschimbe, să vadă că nu-i bine să fie neghină, să-i dea șansa până la sfârșit. Dumnezeu, pe noi, fiii Lui și frații Mântuitorului, a vrut să ne lase până la sfârșit în toate aceste necazuri care le are lumea. Nu ne scoate din necazuri, dar ne trece peste ele, ne poartă, ne ajută, ne întărește, așa cum ați simțit de nenumărate ori în cele mai grele situații ale vieții, la care v-ați gândit cu spaimă, ce voi face atunci, ce voi face atunci, când va muri nu știu cine, când voi rămâne singur. Și a simțit atunci mai mult ca oricând, cum a purtat Dumnezeu pe mâini, încât nici nu știți cum a trecut totul. Acest ajutor îl dă Dumnezeu celor pe care îl iubesc, pe care El iubește și care sunt iubiți de El și care îl iubesc pe El, iar celor care nu iubesc și nu fac binele, săracii, ca și noi, că ne socotim între cei care nu iubim și nu facem binele, de formă suntem creștini, mulți dintre noi, purtăm cu greutate, cu durere, neputințele lumii, ne împovărăm de ele, ne împovărăm de micile noastre boli, ne îndurerăm de orice, aproape că cădem sub greutatea propriei realități pe care trebuie să o trăim. Și, dar, întorcându-mă și cu aceasta închei, cuvântul poate fi lung și complex, așa este și viața noastră. O mare parte a vieții noastre este în primul rând, este ca și prima parte a vieții noastre este învățătura, este vindecarea sufletului și abia după aceea este și minunea exterioară, arătarea lucrării lui Dumnezeu cu noi. Deci, mult timp după ce noi ne vom întoarce spre credință și vom trăi în biserică, nu se va vedea exterior nimic special. Și slavă Dumnezeu că nu se va vedea. Slavă Dumnezeu că nu face minune așa, uite aici o minune, du-te acolo o minune, în vârf tinerilor abele, uite acolo o minune. Nu, nu vrea Dumnezeu asta. El prima dată ne așteaptă să ne vindecăm sufletește. Este o lungă perioadă a vieții noastre pe care intrăm în biserică, a vindecării sufletului. Așa cum Dumnezeu are prima parte, le vorbește, le dezleagă inima, le dezleagă sufletul, îi face să înțeleagă, se vindecă sufletul. Și omul, voi, noi toți, venind duminică de duminică, poate și mai des, unii mai rar, încercăm să ne vindecăm sufletul. Încercăm să ne dumirim, să înțelegem ceva, să zicem, aici nu înțelegeam bine. Și foarte multe întâmplări care se produc, schimbări de servicii, modificări ale vieții noastre, în fel și fel. De fapt, le îngăduie Dumnezeu ca să ne dumirim noi pe cale sufletul. Că este și, nu numai este învățătura lui Dumnezeu sterilă și goală în fața noastră, noi trebuie să o acceptăm, ci este un fel de învățătura lui Dumnezeu care ni se înfățișează, adevărul veșnic, Evanghelia care ni se pune în față, dar în același timp și lucrarea lui Dumnezeu tainică cu noi, clipă de clipă, zi de zi, ca să ne facă să înțelegem adevărurile pe care noi le rumegăm cu mintea noastră. Dacă ați ști ce importante sunt gândurile noastre, gândurile noastre despre El, gândurile noastre despre împărăția ce va să fie, gândurile noastre despre ce voi face, despre ce, pentru ce am venit în lume, ce caut eu aici, acestea sunt de o valoare inestimabilă, sunt diamant înainte lui Dumnezeu. Noi trecem cu vederea, pentru acestea schimbă Dumnezeu și modifică viața noastră. Pentru aceasta, pentru înțelegerea unui asemenea gând, pentru asumarea unui asemenea adevăr, viața ta rămâne într-un loc și nu se schimbă. Pentru neînțelegerea unui asemenea gând, pentru împotrivirea ta față de acest gând, s-ar putea ca viața ta să o turnure, să trebuiască să mergi, să stai la Botoșani, la Vaslui, la Turnul Măgurele, la, nu știu, ca să înțelegi acel, vă dați seama, aceste schimbări exterioare și îngăduința lui Dumnezeu ca cei din exterior să aibă puterea asupra ta, să te ia de ei, să te ducă nu știu unde, să vină o boală asupra ta. Le îngăduie Dumnezeu ca să te dumirești tu. Și cu cât tu ești mai tare în cerbice și nu te dumirești, cu atât durează mai mult această învârteală. Exact cum cu evreii care nu s-au dumirit Și n-au înțeles, au trebuit să stea Dumnezeu să-i învârtă în pustie 40 de ani până s-au duminit cei cu Dumnezeu. Până au înțeles în sfârșit și atunci au putut intra în pământul făgăduinței. Puteau intra în 2 luni. Atât le trebuia din Egipt până acolo. 2 luni. Și au trebuit să stea 40 de ani. 40 de ani. S-au învârtit așa în pustie, i-a ținut Dumnezeu, până s-au duminit cu toții și au înțeles ce trebuie să facă. Și n-au mai avut neîncredere în Dumnezeu. Și au intrat cu mare încredere și curaj în Țara Sfântă. Când au ajuns după 2 luni, la toți le-a fost frică și au zis, nu vrem să intrăm, nu ne poate ajuta Dumnezeu, auzi ce oameni mari sunt acolo, auzi ce cetăți sunt, noi nu putem, nu. Și Dumnezeu a zis, așa, n-aveți încredere în mine? Păi stați așa, cum ai trebuit atunci 40 de ani. Și 40 de ani s-au tot învârtit și au trăit evenimente, lucruri, întâmplări, grozăvii. Dar s-au dumirit, au înțeles. Și când s-au întors înapoi și au fost iară să intre pe muntele Nebo, să coboare în Țara Sfântă, în podișul Ierihonului, credeau, nu mai avea nicio îndoială. Atunci Dumnezeu a primit. Au venit și au trecut cu ușurință. Înainte nu. Așa este și viața noastră. Deci, înțelegi anumite lucruri, le crezi sau le iei așa în răspăl. Zice, a, o fi, nu o fi adevăr. Adevărul Evangheliei sunt temelia și începutul lumii sufletești și lumii văzute și lumii nevăzute. Că le credem și în funcție de cum le credem sau dacă nu le credem, în funcție de asta se schimbă viața noastră în temelii. Suntem, zburăm de aici în Siberia, într-o clipă, în lagăre fără sfârșit pentru niște închideri de minte pe care le avem. Nu pot să uit la pe Sfântul Avrentie al Cernigovului, numele căruia este cor, cântă, are numele acesta, corul Sfântul Avrentie. Ei, Sfântul Avrentie al Cernigovului, un om care a murit în 1950, a trecut prin toată marea criză, marea perioadă de epurare a lui Stalin. Și se făcea un fel de întrecere socialistă, câți oameni se iau pe noapte, câți oameni se iau într-o noapte, în diferite regiuni ale Uniunii Sovietice și cât sunt duși în Siberia și cât sunt împușcați pe loc. Și se lăudau care mai de care noi am arestat 70.000. Într-o noapte în Ucraina au fost împușcați 70.000. Într-o noapte. Doar și în casă așa și împușcați. Și spuneau, nu știm dacă sunt vinovați sau nu, dar nu contează. Trebuie să imprimăm această frică în popor ca să asculte. Și într-o asemenea situație, în Ucraina, într-o slujbă, părintele Sfântul Lavrentie era la strană pentru că îi plăcea să cânte și era preot și a lăsat al preot să slujească în altar. Și preotul din altar nu prea avea cinste la Maica Domnului, era lene, era plictisit și era o sărbătoare mare a Maicii Domnului și n-a vrut să facă litie pentru Maica Domnului. De lene. A trecut peste litie și la sfârșit, când se termine, a coborât părintele Lavrentie de la cor și a spus, de ce n-a să făcut litie? A fost lene, nu știu ce a explicat el. Și a zis Sfântul Avrentie, pentru asta va trebui să mergi 7 ani în Siberia. Și noaptea l-au și luat. Pentru asta m-a îngăduit Dumnezeu, nu că se supăra Maica Domnului, pentru acest mod greșit de gândire, de raportare la Maica Domnului, pentru acest tip de lenevie, de plictiseală, acela a plecat. Nu, să nu gândiți cu frică, cu groază, că Dumnezeu te bate pentru orice gând. Nu, asta era un fel de pahar cu vârf acum ajuns la acel preot. Nu era una singură. Cine știe câte făcuse el și nu numai aceasta. Și pentru acest mod lenevos, neplictisit, în care asumai slujbele așa, dar trebuie făcut de aia să facem și pe asta, și Maicii Domnului așa îi slujești, care e ca o hulă, o asemenea slujire, pentru asta le merge 7 ani. Furtuna mică interior a preotului, din mintea lui, în care a zis, să nu face, mergem acasă mai repede. Această furtună interioară care s-a sfârșit cu biruința răului, a produs o furtună exterioară rapidă, care a dus la dispariția lui în Siberia 7 ani. Înțelegeți? Deci acestea sunt urmările trăirilor noastre interioare, așa încât cu frică și cu tremur să lucrăm la mântuirea noastră. Adică nu să stai în mintea ta, să te scobești în dinți, să zici, oară fi adevărat și zice, nu știu adevărat. Pentru acest nu știu, sau nu mă interesează, dar n-am chef de Hristos, sau modul acesta de vedea, s-ar putea să mai trebuiască mult timp până vei da tu de bucuria pe care o cauți, de care strigi, Doamne, ce mi-te arăți, Doamne, ce mi-te descoperi, Doamne, de ce, până nu te vei lămuri cu acelea, ar trebui să treci multe, înțelegeți? Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Amin.